ليار أضعتلك راديو سي. Salam qadirlidim nejiler. Şun 2013 ýylyň 3-nji iýuny hepdeniň duşanba güni. Habarlar günnelik we gözetim programmalarymyzda eşdirmeden özel gün efirde günüň täzelikleri bilen tanış bolun. Olar bilen sizi men Tehra Gulanla bir tanıştyryaryn. Başda käbir habarlaryň gysgaça mazmuny bilen tanış bolun. Merkezi Avrupa'da suw joşýar. Owan mekdebiniň golaýynda bomba ýarylly. Erdoğan protestler barada gürledi. Pakistan ýadro ýaragyny artdyrdy. Enne şu we beýle habarlaryň dolaryň mazmuny bilen tanış bolun. Çekiýada, Awstriýada we Germaniýada siýlim gelmegi we toprak süýşmegi netijesinde azyrdan 3 adamyň ölenligi habar berilýär. Bu soňky 10 ýylyň dowamında merkezi Ýewropa gelen iň güýçli sil hasaplanýar. Çekiýanyň hökümeti ýurtda adatdan daşary ýagdaý diýip eýlan edip, halas ediş tagallalary üçin 33 milyon kron, ýagny 15 milyon amerikan dollary maliýe aýranlygyny aýtdy. Çekiýanyň häkimeti Pragada käbir transport ugurlarynyň gatnawyny togtutdy. Şeýlede Çekiýanyň paýtagtyna tarih yerleri sil gelmenin önünü alma üçün Vltava deryasının kenarlarında böğütler dikildi. Xabar verilmenine göre Praga'nın gün ortasında öyünün çökmeyi zararlı iki adam, Avstriya'da toprak süyüşmenin neticesinde bir adam helak oldu. Germaniya'da hem adattan daşarı yağda ilan edilip, Saksoni, Türingiye, Bavaria, Baden-Württemberg şehirlerinin evakuasiya edilmeyi taşırıldı. Türkiýanyň premier-ministri Recep Tayyip Erdoğan türklere protestçiler tarapından özlerinin provokasiýa edilmediligine çağırış etdi. Ol bu protestleri ekstremist şahslar diýip atlandyrýar. Bu arada Erdoğan 3 gün dowam eden protestlerden soň Duşanbe günü İstanbul'da eden çykyşyny aýtdy. İstanbul'da, Ankara'da ve beýleki şäherlerde bolan protestlerde 10 minlerçe demonstrantlar bilen polisiýa çaknyşdy. Şol çaknyşyklarda polisiýa göz ýaşardyjy gazy bilen suw toplar atdy. Çaknyşyklar adamlaryň Türk hökümetiniň İstanbul'un Taksim meydanındaki ağaçları ketmek varadaki planına karşılık görkezmek bilen başlanıpdy. Ýöne soňu bilen şol çaknyşyklar tutuş ýurtda hökümete garşy näýilelikleri artdyrdy. Şeýlede şol çaknyşyklar protestçileriň Erdoğan'ın İslam dini esaslı hökümetini zorluk sütemde ayıplap, onuň İstanbul'daki hem de Ankara'daki ofislerine tarap ýürüş etmek bilen çaltlyk bilen köplüge ýaýrady. İstanbul'un Beşiktaş etrafındaki protestçiler böwütleri gal үчүн yol yodalarına düşürün daşları kopardılar. Polisiýa hem olara göz ýaşardyjy gaz bilen, suw toplary bilen garşylyk görkezdi. Owansanyň günde orundaky oglan mekdepleriniň biriniň daşyna janyndan geçen motosikletçinin eden bomba hücumunda adından 9 oğlan ve 1 polisiya ofitseri öldü. Owansanyň resmilerinin aýtmagyna görä amala aşyrylan şol hücumda yoldan geçip barýan Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň harby konvoyu nişan alınypdyr. Emma häzir çenli harbylar tarapyndan ýetkileriň bolup bolmagyna barada taýyk maglumat ýok. Amala aşyrylan bu bomba hücumy duşanbe günü günnit oğlan mekdebiniň golaýyndaky badaryň daşyny çağalar öýlen naharyny iýmek üçin daşary çykan wagt partladylypdyr. Bu arada Owansanyň resmileri habar berýär. Maglumata görä partlamada 10-dan gowrak çağa hem yaralanypdyr. Häzirlikçe yaralanan çağalaryň ýaşy barada taýyk maglumat ýok. Owansanda NATO-nyň liderligindäki halkara howpsuzlyk güýçleri henide çenli bu wakany tasdiklamadylar. Pakistanyň prezidenti Asif Ali Zardari 11-nji maýda geçirilen saýlawlarda onuň Pakistanyň Halk Partiýasy şowsuz bolandan soň prezidentligi 2-nji möhlete dalaş etmejekdigini aýtdy. Zardarinyň prezidentlik möhleti sentýabr aýynda tamamlanýar. Zardari ýekşenbe günü Pakistanyň telewizionasyna beren interwýusunda prezidentligi 2-nji möhlete dalaş etmegi ödüniň hakynyň ýokdygyny aýtdy. Pakistanyň 340 orunlyk mejlisinde ýurdun täze premier-ministri Nawaz Sharifiň Pakistanyň Musulman Ligasy partiýasy 176 орын ээледи. Муңа карамадан Пакистандын Халк партиясы болсо 39 орун ээ болду. Пакистандын президенти Юрдун парламентиндеги 2 партиянын хем агдалары тарапынан сайланыр. Ве соңку көрсөтүүлөргө көрө өңмөздөгү президенттик шайлоолорунда Зардари үстүнлүк kazanmacağı mengdeyer. Önkü Premier Minister Binazir Bhutto'nun adamsa Asif Ali Zardari 2008 yılın sentyabr ayında prezidentliğe saylanıptı. Xitay, Hindistan ve Pakistan geçen yılın devamında özlerinin yadro yaral arsenalını arttırdılar. Stockholm'un Halkara Parahat Derinevleri İnstitutu'nun yeşen öğünü beren mağlumatlarına göre 2013 yılda Xitay'ın takmenen 240 sani yadro yaralını daşabilen raketaları olup, bu yıl onların sani 250 olubdur. Aldalyan Guruman'ın yıllık hasavetine göre Pakistan'ın yadro yaralını daşabilen raketalarının sani 100'den 120 Hindistan'ın kolsa 90'ın 110'a çıkıptır.